Omena no pianreni lo tien bavom ni zowa tuanro izau malime afkuru antpanzekana misi et madagaskara ngechini uni ministra te waluni generali tarana Jean Emile. Atsifian reo fepietra nova na 50 anatun sekien reetra mzoftona isi mzoftona zo ari mana profuzan zaba misi et mfirenena uni sindika ni sese sampa natanana rivo. Manao antsoavy amin'ny sinasa vaventy kosa ny ben'ny tanàna ny kominina ambanivohitra Ambatoboeny vokatry ny fatapahany tetezana any antoerana. Any ivelany tanterana ny Lome manomboka ny ovo tolakandro hatramin'ny alady zao ny feonambe momba ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ho an'ny aty Afrika. Ary ny vandrany efa malala sy rivolaintrany no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao malolotra ny arabo izay milalàna manasanao mitiavana ary anjoitra amin'ny farany ny vaovao. Mazava loatra fa ny pejy politika no isantanantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao dia ny mandidina ny fiatrehana ny fifidianana misy amin'ireo fokontany ankehitriny no tsomanao ny asa niaraka ny tokony ho izy amin'ny fizarana ny karapifidianana. Misy edraolana noho izany ireo olom-pirenena voasoratra anarana ao anatin'ny lisim-pifidianana amin'ny fazahoana ny karatra. Nanahitra sy nanao antsoavo ary nanentana ny rehetra mba samy andrainy andraiky noho izany eo anivin'ny seny isorohana amin'ny fahaverezanjo amin'ny fifidianana. Toy izao moa ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpanolotsaina eo anivin'ny seny raha Walter Jacques Michel.
Manay moa tompona andraitra aty anivon'ny senia de mampatsiahy foana hoe ny olom-pirenena izay misoratra anaty lista dia tsy maintsy manana karapifidianana fanentanana ny ay satria misy feo tokoa mandeva, misy fokontany izay somary marisarisa amin'ny fizarana reny karatra ireny raha mba tsy hitenenako hoe misy a mampikatso mihitsy anga ireo karapifidianana reo a tsy ho tonga any amin'ny olom-pirenena. Izay tsy te hiditra amin'ny hoe inona ny antony fa kosa hoe raha ohatra kosa hoe mety hevitra politika no tsy andefasana ireny any amin'ilay olona dia ataoko angamba fa tsy de tsy mety kosa izay ary tsy rariny fa manentana antsika namana sy fokontany zany a ianareo ny mikambana anatin'ny sinlereu mba hiezaky tsika hizarandreny any amin'ireny olona ireny mahetanina koa zany tsika olom-pirenena nantona an'ireo fokontany ireo mety hoe amperinasa le olona miala amin'ny enina maraina amin'ny fito alina vo tonga de mba anantona ny fokontany amin'ny andro tsy fiasana ohatra hoe ny andro asabotsy.
Mandidina an'izay raharaham-pirenena izay hatrany mbola lonolony tamin'izy fahatanterahany fitsipanany governemanta izay nataondreo solombavam-bahoaka no mahatonga izao fifandirana misy eny amin'ny antenimiera-pirenena ankehitriny izao ny ministra teo alohany jeneraly tsarana Jean Emile. Voavingavinga tanteraka no nisy fampiaranaraka ny tokony ho izy ny lalana velona ity androm-panjakana ity raha nambarany. No mariny ankoatr'izay fa malemy avokoa ireo androm-panjakana misy eto Madagasikara ankehitriny efa nitaonany maro ohatra no tsy voaja ny fanatanterana ny fifidianana ny governoramparitra kanefa ny ekeniny RCC hatrany ny fanendrena azy ireny. Ny raha nahita koa ny fisin'ny filoha vaovao io anivon'ny antenimieran'Ndola izay nambarany fa tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny RCC mangony fotsiny ny tsy fitovikevitra amin'ny nandraisan'ny governemanta ankehitriny ny fitantanana vonjomaika ny fanjakana. Eo koa ny jeneraly tsarana Jean Emile ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana izay fanapaha-kevitra tena misy ambadika politika manaporofo izao zava-misy izao fa olona ivelan'ny fitondrana izay manana fahefanagoavana no mibaiko eto amin'ny firenena raha ny fanehoan-kevitra.
Tsy misy afa-tsy ny assemblée zao a no atao hoe mbola ara-dalàna kanefany efa ny ena ny lanjany satria tsy navela atehatra amin'ny farany le motion de censure. Tsika zany zao a eo amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra misy dia azo lazaina fa malemy faible ny institution misy eto amintsika dia araky ny voalazan'ny Barack Obama hoe tsy ilain'ny Afrika ny homme fort fa ny institution no tokony ho forte. Amintsika miteny zao zany malemy daholo faible daholo ny institution de olona anankiray sisa ny homme fort zay tsy ao anatin'ny fanjakana ihany koa no mibaiko ny rehetrarehetra tsy ao anatin'ny androm-panjakana amintsika miteny zao a zay mibaiko ny institution rehetrarehetra.
izay ny fanokevitra ny mpanao politika ao anatin'izay tontolo politika izay fa ho an'ny fikambanana kosa dia hiteraka krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena lalina eto amin'ny firenena. Anisa vorovoro politika misy ankehitriny raha ny fahitana ny fikambanana hiteraka vakinankaratra na ny fiteva azy araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo teny Tsimbazaza. Eo anatrehan'izany ny milaza ny tsy hitazam-potsiny sy soroka ny fitaran'ny raharaha miantso ireo zanaky vakinankaratra tsy anaiky fizarazarana, miantso fitoniana ary mangataka ny anajanany tantandalana ity fikambanana ity. Hita sy tsapany savorovoro politika mety hitarika ady an-trano de ary miantso ireo mpanao politika hifanantona sy hifampidinika, miantso ny herivelona ho sarim-piaro sy andray an-tanana amin'ny fanarenana ny firenena. Ny fikambanana manazava ny filohan'ny fikambanana fiteva eto Antananarivo Rija Manana.
Ny fiatsoana ny vahoaka malagasy hotony sy iaina ao anatin'ny filaminana ary tsy voasarika ny fikorotanana satria raha tsika malala fa ny fikorotanana ara-politika io a de hitera zay efa iza tsy takina fenina fa hiteraka fikorotanana ara-tsosialy ary fikorotanana ara-toekarena lalina ho an'ny firenena indray a raha mitohy ka zay no mahatonga anay hoe tsy maintsy miteny manoloana ny zava-misy ary miantso ny mpanao politika ampisera politika rehetra iresaka sy dinika andatabatra boribory hamana n'ity olana ity raha tena io tokoa le fitiavatanyrazana fitiavana vahoaka malagasy a de tokony tsy salasala hamplefitra kely ny ampoa ary hiresaka ary hamoaka fehikevitra hitondrana ny tany sy ny firenena. Zay zany a le tena atongavana ary miantso ny herivelona rehetrarehetra ao ny fiarahamonim-pirenena, société civile, ny syndika, ny fikambanana isa-paritra tsy hitaza-potsiny manoloana ny zava-misy fa tena andray andraikitra ho fanarenana ny fiarahamonina sy ny firenena de miantso ny vahoaka malagasy a hampiseho an'izay hoe firaisankina sy andalan'izay fihavanana zay a ho lavitry ny ady sy ny korotana.
Izay ny fanokevitra nentiny fikambanana fiteva fa ho an'ny syndika indray mitoy ny tolona satria tsy mbola feno ireo fepetra ahafahan'ny syndika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra miverina amin'ny asa fampianarana manameloka amin'ny herinrehetra ny fanaovana didijadona sy ny gaboraraka ary ny fitanilana misy eo amin'ny fitantanana ny anjerimanontolo ka nanekena ny fanatanterahana hetsika politika atao anatin'ny faritryny oniversite raha toka ny lavina kosa ny fangatahan'ny mpiasa mitakiny zony ny toeram-pivoriana talohan'izay ny SSS tamin'ny fanambarana melohan'ny syndika koa ny fandrahonana sy ny fanaovana ramatahora ireo mpianatry ny anjerimanontolo mitaky ny rariny sy ny zony hianatra. Tsy feno ankoatr'izay ireo fepetra anaovana fifitianana tony sy ekeny rehetra amin'izao fotoana amin'ny fotoana sy ary manaprofo zany zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Midika ho fankatoavana ny fiverimberena ny krisy politika eto Madagasikara toy ny efa niainana hatramin'izay ihany aloha ny fanaovana mbolehetra sy ny fizirizariana anatanteraka izany manameloka tanteraka ny fizirizariana ampiasa ireo herim-pamiretana izay nandefa bomba manjatsatra ny maso teny amin'ny faritryny hôpitaly to somaly ka niteraka fahasemporana tamin'ireo zaza mena vava ireo mpiteraka ireo marary ary ireo mpiasan'ny hôpitaly ny syndika SSS mirary fasitranana ho an'ireo nahazo aretina sy naratra nandritra ireo hetsika mpilaminana no tanterahan'ny vahoaka ireo moa ny SSS teo ampamaranana ny fanambarana. Fa efa voaresaka teo ihany ny hetsiky ny vondran'ny kandida dia araka ny efa nambarantsika moa zany ny famotoana teny belera teny ny ireo mpanaradi ny vondran'ny kandida androany efa tazana ny aloha tena toerana ihany ko ny teo anivin'ny mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny fiara raha ny zava-misy aloha dia mizotra makany ambanidiny hetsika amin'izao fotoana zao zay tarihan'ireo kandida vitsivitsy ary manaraka azy mazava loatra ireo mpanaradi efa nisy ihany ko ny mpitandro ny filaminana zay nanaraka akaiky ny fizotra ny ty diabe ampilaminana karakarainy ny vondran'ny kandida ity ary tsapa fa mitombo eny an-dalana ireo mpanaradiny hetsika hatramin'ny maraina teo tsy aivina hatrany fefa nisy ny fanapahana ny raisiny teo anivin'ny prefe Antananarivo ny amin'izay tsy fafana manao hetsika ivelan'ny fampiresakevitra izay raha tsy misy ny fahazahoan-dalana ankoatrany eto Antananarivo renivohitra nefa dia ahitana hetsika miaradi amin'ny vondrany kandida ihany ko any amin'ny faritra hafa toy ny zava-misy any Bongolava. Fa manamin'ny mety sinny krizy lalina eto amin'ny firenena vokatry ny olana politika misy ankehitriny ny farim syndikaly eto Madagasikara na ny SSM vo maika hanampitrotraka amin'ny olan'ny asa zay efa misy zany hoy ity farimbo-tsindikaly eto Madagasikara ity ankoatra ireo tanora mitady asa izay efa mananika ny 5 isan-taona efa fitazomana aina fotsiny sisa ny karaman'ireo mpiasa fa tsy mahavelona intsony. Ho sarotra araka izany ny aherim-pamokarana ny mpiasa raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Ifamotoana amin'ny kianjan'ny kanto izay toerana mifefy noho izany rampiso ny SSM sy ireo mpiasam-panjakana ary ny avy amin'ny tsy miankana ikarobaolana amin'ny famahana izay olana politika izao. Ho nanambara mihitsy moa ny sekretera jeneraly lefitra ny SSM mafama Razafimahazo fa anery amin'ny fitadiavam-baolana izy ireo. Arahantsika ny fanao Kevin.
Iteraka fahaverezana sy tiraraty ary iteraka fitombonan'ny tsy anasa indray izany dia eo amin'ny fianampirenena amin'ny akapela. Noho izany tsy afaka hitazapotsiny mpiasa fa mila manafaingana amin'ny fikaroam-baolana izay tena mila tokony katsahany everina ireo tena mifanditra ara-politika amin'izao fotoana izao ary didididita andraisan'ireo herivelona rehetra anjara iarahana mikaroko amin'ny vaaolana satria firenena iaraha-manana izy ity, iaraha-manana didy sy andraikitra tena fampandroforo amin'ny fantana amin'izany ny mpiasa malagasy. Ao anatin'ny fivoriana no angalana ny hevitry ny be sy ny maro amin'izay endriky mety hoe fanerena anareo mpifanandrina ara-politika miteraka amin'izao krizy politika atao sy irenena izao hoe tsy maintsy mifanatona mifampiresaka ianareo mandinika ny fandaminana ara-politika atao amin'ny firenena.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika misedra olana sady ireo mponina ny Ambatoboeny amin'izao fanombohan'ny vanim-potoanany ranonorana izao. Simba vokatry ny rotsakorana mantsy ny tetezana izay tena fampiasan'ny olona any an-toerana tafahisika ao anatin'izany koa ireo baka miisa roa. Manao antsova minisitry ny asa vaventy ny ben'ny tanàna ny komina ambony vohitra Ambatoboeny mba hijery vahaolana amin'izao zava-mitranga izao satria efa manomboka miakabidy sady ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny any an-toerana. Sarotra koa ny voahan'ireo fiara avy any Ambatoboeny sy ireo fiara any amin'ity kominina ity amin'izao fotoana izao. Manazava ny ben'ny tanàna Jean Valérien Rakotondrasana.
Isan-taona zany de misy baka io baka panjakana. Io baka io zany raha ny fahafantarana anazy amin'ny tanàna efa 3 taona zany tsy nisy entretien. Vokany dobo ao anaty rano ao zany le baka. Fahoriana zany ho an'ny mpandeha amin'izao. Ny tômôbila tavelatra aty Ambatoboeny tsy afaka makany ny avy any tsy afaka miditra aty fo amin'ny PK5 zany eo amin'ny 3e radi kilômetra tsy dirana tapitanany Ambatoboeny zany no misy an'io renirano na maty io ka ny olana zany nylakana koa nefa atao hoe efa antitra de antitra zany nylakana zay mampita olona ihany zany ny entana zany tena lasa manahirana amin'izao fotoana izao ka zay indrindra ny anaovanay antsoavo amin'ny ministeran'ny travaux publika amin'ny direction régionale ny travaux publika mba andray andraikitra faran'izay aingana satria araka ny teneniko teo 3 taona zay de ny mpandraraha zay tsara sitrapo eto toerana ihany no mikojakoja ny baka io vokany dobo ao le baka nefa fiainam-bahoaka zany ka de tena mahatsiaro tena mitokamonina sady zany ny kômina ambony vota Ambatoboeny noho izany tsanga voajanahary zany.
Izay ny zava-misy any Ambatoboeny fa ny fananganana ny fotodrafitrasa entina ampivoarana ny faripiainan'ny tantsaha izay mandrafitra ny 100 isan-jaton'ny mponina no isan'ny asa nataon'ny kômina Androy Be Antsahadita distrika an'Antananarivo Atsimondrano Laharam-pamehana. Ankoatra izay hisitraka herinaratra avy amin'ny jirama ihany koa ity kômina ity rehefa nijaly tamin'ny fampiasana ny labozia sy ny sultany ny mponina hatramin'izay efa tonga moa ny andrinjiro rehefa manomboka ny fametrahana izany sy ny tariby mitondra herinaratra tetika asa maro mahakasika ny fanabiazana ny fahasalamana ary ny lalana koa no ovita raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna Rakotomalala Fabrice.
Fanabiazana nazahoana elisea manara-penitra nazahoana CVG 3 sal voakasika ny fambolena sy fiompiana nazahoana famatsiana fitaovana toy ny kibota sy ny angadin'omby ny erisa zany nahazo ihany koa zay fototrafitrasa koavana ao dalam-panamboarana amin'izao ny entreprise barage zay manondraka tambary hatrany amin'ny 700 hectare ary isy ihany koa fanamboarana fefiloha manamboana nyrendrano sisony zay manavitra fambolena amin'ny tambary hatrany amin'ny 700 hectare any amin'ny ilan'ny tapany ndrefana misy an'izay toetra an'izay manondraka tambary fitsiny 5 hektara. Any amin'ny ilany atsinarana amboarina ny fifloa sy misy taboka amboarina izay koa ho anomboka tsoela ny asa dia ny vahoaka ray amanontolo misitraka an'izay. Efa natao ihany koa ny baraza ny farany atsimo anafana napiditra mialoha afaka manao fary aloha ny tatsa zany. Voankasika ny resaka fahasalamana izay nahazahoana ihany koa CSP2 sy famatsiana fitaovana ny CSP2 ao toerana satria fahiny teo aloha nampiteraka raha tsilovina jiro ho labozia ary ny fitaovana tsy ampy tsy zarizary. Ankehitriny efa fary ny vahoaka ny mpitsabo ny tombo a fototrafitrasa misy. Voankasika ihany koa ny eo amin'ny fitaterana dia ny lalana namboarina na azo lalana pave amin'ny kilometatra maro izay ary taloha reny midiclau sy super colette reny no mpandeha any. Maraina ihany misy tômôbila fa avy eo tsisy tsony atoandro mandeha tongotra ny olona amin'ny atoandro manofatrahano aty amin'ny ville mpianatra zany a nefa ny amin'izao fotoana vita ny lalana misy ny tarsibe ankehitriny tonga ny commune ny tanàna ny olona ny mpianatra tsy manofatrahano aty andrenivohitra tsony fa afaka mody isan'andro a.
Ivoaka nanala manga indresika ao anatin'ity vaovao ity ho any amin'ny faritra Moromany any efatra maty ary 5 ambin'ny folo naratra mbola manaraka famovozana ny tranga atao Mahatsanda ilaka centre amin'ny distrika Nambositra mampita ny vaovao Landry Andriatsiresy.
Taxi Bruce avy aty Ambositra hiazo ny sambava no nifanehitra tamin'ny fiarabeny orinasa Stara avy any Ambatolampy. Anisan'ny nodimandry tamin'izany ilay mpamily Taxi Bruce ny kooperativa Kotramady ity niara-monina ity ka anisan'ny fandraisana tanana taon'izy ireo ho an'ireo traboina. Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vovoan'ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena miandrandra ny mba hisitraka kianja manara-penitra ny any amin'ny ligue ny faritra Tsimatsinanana eo amin'ny taranja baolina kitra amin'izao fahazahoana mpitantana vaovao eo anivon'ny federation izao. Ankoatra izay tetika azany any an-toerana ihany koa ny angatahana fanohanana amin'ny federation malagasy ny baolina kitra dia ny fanofanana ny mpanazatra sy ny mpitsara. Marihana moa fa misa 5700 ireo manana karapilalaovana any amin'ity ligue ity, 8 ny club misy ka ny 6 amireo divisionna voalohany. Ary antsika ny fanazavana enti ny filohan'ny ligue ny baolina kitra ho an'ny faritra Tsimatsinanana Andriamatoa Ratsimbazafy François Regis.
Ny ahazo terrain synthétique mitovy amin'ny namana rehetrarehetra zany de andrandray ny Tsimatsinanana amin'izao fahazahoany filohan'ny fédération vaovao zao mba hahafahany mitovy lainy tamin'ny nama sasany satria zany tsy mahazo anjara zany dia ohatrany manahirana ary koa raha tsy mitovy zany toerana anaovany fagnazarantegna izy amin'ny anaovanao compétition dia miendanjany zany ny zava hivokatra ho azo ka izay terrain synthétique zay mitovizanay amin'ny nama ny zavatra andrasanay. Anay moa zany efa manana programma anasa talohan'ny idiragny amintsika dikty zany de magnatanteraka an'io de ny fagnatevanany ny fahaiza manao eo amin'ny entraîneur izay mampita ny fahaizany agny amin'le mpilalao sirairay avy de ao koa ny fagnomezany formation ho an'ny mpisara mba ho mpisara tena hoe mpisara mendrika zany izy ka de le mahay tokoa no tafavoaka fa tsy misy hoe mpisara sy nahazo formation sy nahazo hoe tena hoe mahampisara anazy. Ao agnatin'ny fédération moa zany de misy karazana planning resagna amin'ny CAF zany fazahoagna an'izany zavatra zany. Anay efa nagnano demande fa mbola sita agnatin'ny tournay zany izy de am'izao magnategna fa mba hoe agnatin'ny tournay koa zegny mahazo an'izay raha zay mahampalakilaky an'izay raha ohatra mbola sy agnatin'ny nomeny CAF an'izay anjara zay zany de mba angataka amin'ny président ny fédération vaovao zany hoe mba anaovy manokagna alohany gnazahoana amin'ny CAF.
Toy izao ndray ireo vaovao avy any ivelany. Manentana ny mponina hiaraentana amin'ny fametrana ny fandriampahalemana any Argentina ireo eveka mivondrana ao amin'ny vomerany fahamarinana sy ny fiadanana any an-toerana hiatrika fifidianana filoham-pirenena amin'ny alahady avy zao i Argentina ka natonga azy ireo anao izay fanentanana izay. Tsy ivina fa efa namoaka fanambarana 100 andro mialoha fifidianana io ny vomerany fahamarinana sy ny fiadanana argentin nilaza fa fatoran'ny fidangan'ny vidim-piainana izay mahatratra 500,000 isan-taona miampy fitrosana ny fiainam-piarahamonina any amin'ny firenena io. Antony mampirongatra vakitrano sy ny fandropahana fivarotana amin'ny faritra maro any an-toerana zany ny vomeran'ny fiadanana sy ny fahamarinana argentin izay tsy manohana kandida na iray azy. Ifidy izay filoham-pirenena sy ny filoha-lefitra amin'ny alahady 20 oktobra ho avy izao ny mpifidy any Argentina araka ny fanambara teo samy tsindrosaka amin'izao fifidianana izao moa ny filoham-pirenasa Alberto Fernandez sy ny lefiny ramatoa Cristina Kirchner noho ny fianan'ny fitiavan'ny vahoaka azy ireo misy telo ireo ifaninana dia andriamatoa isany Javier Milei avy amin'ny ery ankavanana sy Sergio Massa tolotra ny vondrona peronista ary ramatoa Patricia Bullrich mpitarika ny antoko libera ali manana efatona hitondrana ny Argentina izay kandida voafideo ho tanterahana miaraka amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny lefiny koa ny fifidianana loholona sy solombavim-bahoaka any an-toerana tanterahana ny Lomé manomboka ny otolakandro hatramin'ny alahady zao ny fionambe momba ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ty Afrika lohahevitra hodiniana mandritra izany ny hoe ahoana no hitantarana ny tetezam-bita politika ho an'ny Afrika ampolon'ireo firenena avy amin'ny kontinanta afrikana mandray anjara amin'izany ka ireo efa nampiatra ny tetezam-bita politika tao amin'ny ankamaroany anatrika sy andray anjara amin'izany koa ireo diplomaty avy amin'ny firenena mikiambana isan'ny hodiniana amin'izao fionambe any Lomé zao ny tsy fanajana ny rafitra manaraka ny lampandrenana any Mali Burkina Faso Niger ary ny antony akany ny tafika ny fahefana miomana fatratra amin'ny anafiana ny fatry Gaza izay eo ambany fahefan'ny Hamas palestiniana ny tafika israelianina ankehitriny nitsidika ireo miaramila mitovy amin'ny sisitanyny fahatro ny ministry ny fiarovana israelianina omaly nijery izay fiomanana izay manany ho vokatra izay fanafihan'ny Tsahal ao Gaza izay moa ny fianakaviambe iraisam-pirenena mankasitrika anao mpiainy niaraka taminay hatramin'ny farany tao anatin'izay vaovao atoandro izay amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary